Kæru vinir, verið hjartanlega velkomin í 44. þátt af Hlaupalíf hlaðvarp. Ég Elín Edda.
Já, og ég Vilhjálmur Þór.
Og við erum flutt.
Ný flutt í desember.
Já.
Heila 300 og...
50 metra.
Mm-hmm.
Þetta vil hlauparinn í okkur.
Já.
En ef þú ert götuhlaupari, fjallahlaupari, brautahlaupari, léttur og nettur skokkari, nú eða bara wannabe hlaupari, þá ert þú sko komin á réttan stað.
Heldur betur.
Og taka ykkur umræður eða? Það var hann að kostninga á langhlaupara ársins.
Þóttu síðan við tókum hérna þátt síðast, en ég ætla ekki að fara yfir allt sem er bara gerast síðan þá.
Nei,
nefnir því ekki. Það vitum við ekki, en
já. Við líka með svo skemmtilegt viðtal,
við viljum ekki. Gekkja viðtal, en sko, mjög gott viðtal. Já, bara kannski sem var að gera bara nýverið, þá er það kostninga hlaup.is, hlaupara ársins 2022.
Já.
Og ég sá Andrea Kolbins vann það og Arna Pjöturs.
Já, þau voru sigurvegarar örugglega ekki í fyrsta skipti, þau tvö.
Nei, og götuhlaup ársins var semst forsvokshlaup hleðslu og utanveghlaupi var hólmsheðarhlaup ultraform og fram.
Já, hólmsheðarhlaup. Ég vissi ekki að því hlaupi.
Sigur hann Ernir með þetta, þetta er hann að... Já, hólmsheðinni bara þar, það var held ég, já.
Ok.
Ég skilur rétt, sko.
Gekja.
Já. Og já, alltaf fyllt að gera, svo tók ég reynda tók eftir að hérna núna hvað, miðvikudagur 15. febrúar Hlynur að fara að keppa í marathoni á sunnudaginn en sko hann var að keppa í hálfu síðustu helgi og var að keppa í marathoni í Sevilla á sunnudaginn
Já, það verður spennandi maður
Já, og gaman að sjá hvað hann sé hann alltaf er að
Hann var hann að fyrstur í þessu hlaupi
Í hálfu, já,
já.
Hann er alltaf 2:13
í marathoni
Slóðum alltaf með þess Kára fyrir hvað, 2 ára síðan ekki, 2021, jú.
Gott
og geggja að fylgjast með hlaupan á sundaginn, ólpíuleikur til alltaf næsta ári.
Já.
Í Paris.
Já, engin pressa.
Mikið pressa. já, ertu mjög meira?
Já, hérna, mér langaði þess að segja frá konunni, kann ekki alveg að byrja þetta fram, Sinjat Diver, eða Diver, þetta er kona sem reyndar fætt í inna Írlandi en búið í Ástralíu svona sín fullorðins ár og það sem merkilegt við hana var þetta hlaup sem að hún hljóp hana í Valencia núna í Valencia marathoninu 2022 okay. ég man ekki hvernig að var hvort það var í desember
ég held í desember
já. Hún sérst hljóp á 2:21 og hún sérst var 45 ára gömul
wow.
þegar hún hljóp þetta hlaup og er tveggja barna móðir og mér fannst þetta bara svona góð áminning hvað maður í rauninni getur bætt sér lengi veist, með árunum og hún sko
Hversenberg, áttu hún ekki Hversenberg börn?
Hún á tvö börn og er einna, bara brjálaðislega góðu formi og er að veist, bæta sig á þessum aldri Þannig að mér varst þetta bara að vera hérna, sérstaklega áminning fyrir sjálfa mig að þó að ég sé 33 þá sko nóga tíma eftir
Já 45, 2:21, 2 börn Já, mér stalið
Það er brjála sko
Freka fallegur, eða flottur árangur sko
Já, en set a new record on the 2022 Valencia Marathon
Já
Þetta hann, Pétur, hann bústaði þessu í grúppun okkar hann að HHHC og
Já.
Og hérna sagði engin pressa
Nei, einmitt
Takkaði mig og Andri í þessum pósti
okay.
Það var fallega gert á honum Það var ennþá trúa mér En já Við mælum þetta dagsins
Já
Búi Steinn Kárason
Já
Þetta Já, ég og Búi vorum saman í bekk í Versló
Já, þið eru bæði fætt 89
Og við erum bæði að hissa yfir hlaupaferli hvers annars og ég held ég sé ennþá mér að hissa yfir hvað hann er að ná bara stórkvöslum árangri núna og hlakka mikið til að fylgjast með honum
Já, hann er svolítið að blómstra
Hann er alveg að blómstra
Búin að gera svona tíma sko, hann er alveg svona virkilega gaman að heyra hann sögur sko.
Já, hann er að ef ekki bara vind okkur í viðtali
Jú, ég held að bara
Hérna kemur Búi Steinn Kárason
Gjörðu
svo vel Búi Steinn Kárason, Vertu hjartalega velkomin í Hlaupalífi hlaðvarp.
Takk að fyrir það.
Virkilega gaman að sjá þig, gamla skólafélaga.
Já, nókvælega, ótrúlega gaman.
Svona, já, nýjum aðstæðum, svona fyrir okkur.
Ég held að við getum alveg viðkjönd það en að við áttum nú ekki vonað að hitta hlindi þessum kringustæðum.
Þeir eru sko null versluleg bæði, þeir voru bæði verslu.
Já, já, ég versla sjómleg sko, út í okay. gegn sko.
Já, ok, já.
Ég var leikriðin á mæg,
ég
var nú algjör verslingur í tíndali sko. En það margt breyst síðan þá og þetta kannski koma aðeins inn á það og eftir bara að fara aðeins yfir. Yfir svona fortíðina líka og svona í þessu viðtali en hérna, mér langar bara svona að byrja því að kannski fara aðeins yfir bara með hlustendum okkar bara hver þú ert og svona en að þú ert svona tilkvæmlega nýlega búin að ná miklum framförum í hlaupum og það kannski ekki allir sem vita hver þú ert. Þannig að það væri gaman að heyra þér svona.
Já, algjörlega, ég heiti þér að búi Steinn og er hérna Hafnfirðingur og Hafnarfirði og hefur þér fótbolta hérna á mínum yngri árum upp all lengri flokka með F.A. Gat nú ekki mikið hætti.
Þú ert ekki svo ég gat bara hlaupið á eftir boltanum.
Já, ég mitt sko, ég gat það nú valla einu sinni sko en ég hef síðan bara Já, já, ég sem sagt kem að úr Hafnarfirðinum, fór í Vestló það var bara stöðustemming sko og svo hef ég nú bara já, gengið venda veginn og ég starfið það og giftur og
Já, út giftur
Gerðin grein bara,
já Kallast menta veginn, tölum Vestló og hvað hérna, hvað svo?
Ég fór í Hagfræði háskólanum og
Já, HÍ
Já, fór í HÍ, tók nú eitt ár í heimsbyggi
Ég held þú verið heimsbyggingur
Það var það sem er með myndi og ég fór að hugsa bara hvað búið að vinna við í dag af því að ég man eftir að hafa hitt þig og ég var í lífefnafræði eitthva og þú í hérna heimsbyggi
Já, ég fekk eitthvað, við vorum hann í viðskiptafræðin í HÍ, nei, í Vestlósi
hérna,
Já, ég bara fekk eitthvað alveg ógeða sem alltaf ekki eitthvað allt annað Hendi mér hérna í eitt ár í Hagfræði Svo svona guggnaði ég þar sko Ég lagði ekki alveg í þetta, ég skipti yfir í Hagfræðina sko En kláraði þá með BA í Hagfræði með heimsbyggi sem auka
Já, ok
Svo fór ég að lærið meiri Hagfræði í Edinborg
Já
Svo fór ég nú inn á aðra slóðir og er nú búin að vera að starfi áfengisbransanum núna í einn átta ár ég að reyna að koma
Þetta reyna að koma áfengi í landan eða?
Já, svona fyrst og fremst anstæðinga mína í hlaupum sko það er markmiðið sko Nei, ég starfi í dag hjá Ölgerinni sé það um bjórinn
Ok Hvað kallar að sjá bjórinn eftir þá að bara panta á lag?
Já, ég að vinna svolítið með bara byrgjum að utan
já,
en svo ekki vinn ég bara, ég geri hérna sögulegaáætlanir og hérna
Og brandmanager
Já, svona brandmanager, einmitt sko
Sá það á LinkedIn
Já, að geti bara sko, maður einhvern tímann uppfæra maður í dag sko
Já, einmitt
Já, og sem sagt starfa í þeim geira í dag sko
Já,
ok Ég sá það þegar ég googlaði þig
Já.
Að þú værir orðin brand manager hjá
brand manager, já þetta eru sko í alls konan tengingar þegar allt er saman úr Vestló náttúrulega
kynist þar
þar
voru við svona djambar
já.
Ég myndi segja það
ég myndi okay. alveg sko ég bara, þegar ég hefði að þú voru byrja að hlaupa sko, ég ætla ekki að trúa minni eyrun
Elin hefur ekkert nefnt þessi djam ári við mig, ég sé bara eitthvað myndir það kannski meira úr eitthvað
Já,
holt að laupa sér hóttin á þessum árum sko.
Já, þarna var maður bara fyrst að hérna, klára þennan pakka sko.
Já, ég veit
Fá útrás
Nellís og Felix
Já, taka til kíla sko
og... já, já, en stóðum samt okkar plikt á öðrum vikstöðum líka sko.
Já, en hann var ekki íþróttarlega síðan eitt sérstaklega
Nei, það var ekkert í kortónum sko
Ég man bara, ég var alltaf á lágæti að hlaupa og íþróttakennarinn í Vestló hann held alltaf að ég var að svindla því að það var íla þannig trúði ekki að ég geti hlaupið en að hring svo hlað
Já, einmitt sko
og, En það var eiginlega eina sko
Já, einmitt
Þannig að það er kannski alltaf leið vel fyrir mér en hvernig hefur það alltaf leið vel fyrir þér?
Já, ég held það nú ég hérna, ég sé, ég var náttúrulega í fótbolta og þú hefur ekki verið sérstakur sko
F.A. main í
F.A. main, já, algjörlega sko algjörlega
okay.
Hérna, og þó að ég hann ekki verið kannski sérstakur í fótbolta það var einhvern veginn gaf mér alltaf hlaupið sko ég svona stundum hugsaði mér þetta ég hef nú aldrei svona síðan að ég var svona ég hef alltaf geta hlaupið 10 km undir 40 mínútur
okay.
Þetta ég bara alltaf verið í þannig standi
okay. Einn af þeim sem eru bara með gott grunn þú
já, já,
eða þú veist einmitt. Eða ekki
já, bara algjörlega sko
að því að hlaupið 40 sko að þú svo æfa í 10 það er nú bara þokkalega vel gert
sko. Já, já, einmitt sko ég hef svo sem ekkit fyrir mér í þessu ég bara svona, það mín tilfinning
já, ég skil, herri byrja okkur, við vorum að tala tengingar ég er svolítið spenntur að tala tengingar sko.
Já, þú ert líka með einhverja tengingar
já, byrja því, ok, sérst, þú átt svo eigin ég vissi hvað þú gefst, þú ert eigin konu, Elín Hrefna
já.
Ég þekki hann á, við vorum saman í laganáminu held að hún að vera eftir mér einn ári, eða tveimur árum og svo eru við skildir
býttu nú
við býttu. Ég ætla að þetta er glata hlaðar núna dreig upp bók
Vili
ættfra Hanna Kelt
já, amma
þín sem heitir hérna, bókin heitir lífslaup í ljósi og skugga
já.
Hún er náskild frænka mín
nei
já, ég vissi ekki að við erum frændur fyrir ég er að lesa sér þetta er bók sem amma er verið nýræð í þessu ver
mm-hmm.
sá ég, Hanna Kelt
já. Ég reyndar hef alveg hitt hana í fjölskyldubóðum
höllu
Já, hjá henni Guðrún Helgu eitthvað svo.
Já, akkurat ja. Sko. Ég var að, og sést, bara fjölskylda mín var að kaupa þessa bók hún kom út held ég í september 2021 mm-hmm. Magnús Valur Pálsson
Já.
Sem er þá eiginmaður eða sést, tengdasonur hennar eða ekki
Jú.
Akkurat En pabbi þinn, þú ert búist inn Kárason.
Já.
Þú Já, ok. Hvað styrir þinn? Hvað?
Má tala í mækin.
Tala í mækin, ok.
Ekki þetta. Tala í tölvuna.
Ok, ok, fyrir ekki.
Bókina.
Ég er að fletti bókinu, sko. En sem pabbi þinn, amma þín Hanna Kelt, áttu móður, sem heit Jóna Kelt,
mm-hmm.
Fimboðdóttir.
Mm-hmm.
Hún áttu mörg sískinni, einn bróðir og fjóra systur, ein af þeim hét Jórun Helga Fimboðdóttir.
Mm. Nei, nú eru allir sopnaður.
það er amma mín.
Okay.
Amma mín og langa amma þín
mm-hmm.
voru systur að við erum báðir ættaðir frá Tjattakoti í innri Njárvíku við erum Njárvíkustrákar
varst þú þá að þessu ættamóti hana sem ég misti
það nei það var, sérst, ég var að sjá myndir mm. það var föður armurinn held ég sko.
Yeah,
við erum ekki fara saman ættamóti sko. En ég reyndar sko þekki viðar tiltölulega vel sko sem er það bróði pabba eins viðar og væri business með pabba í gamla dagar sko
já.
En ég hef ekki hugmynd
hefur þú komið hana í Tjarnakot?
Já, mjög oft sko
já,
bara nýlega sko ég er með leir svona Gylfi er eini sem er eftir sko Gylfi er sérst sonur Ester sko
einmitt.
Alltaf því fyrir því sko, í flugu oft fyrir að þangað, skilbílinn eftir hann skurlaði upp öll gera síðast 2019 að reyndar sko
hann
En hérna,
alltaf
Já, en 84 En já, en við
erum Það er ímsa tengingar
Þetta, ég ætla, þetta komur óvart
Já, og ég er
bara varð þessu bók þessi,
þegar, Og lasist ætt fræðina sést, bara öll börnin hennar hönnu
mm-hmm.
Þá sá ég bara Kári og búist eitt Kára svona Frændi minn
mitt, sko.
Vili hefur mjög mikið áhuga á svona sögu, ættfræði svona svona.
Já, bara right back at you sko,
Guðmur sál sko.
Gengja, Já, sko. Einmitt, maður, ég var ofta að pæla í þessu sko, ég minns gaman sko, að lesa sko, æfisugur eldrim og svona fólk sem fættist ári 1900 eða 1800 minns gaman að veta hvernig lífi var fyrir 200 ára síðan 100 ára
Ég er bara 100% með þér sko
Ég er eitthvað vega sko,
Ég dýrka svona stöð sko
En þetta er svona eftir því með eldist Ég veit alltaf verið svona En svona, ég held að maður fara að krukka meira í svona, svona Hvernig lífi var fyrir, þú veist Ágjóndöld, stóri dómur Skúli fókir
Tengi stert við þetta sko
Tengi
stert
sko Enda eru við frændur maður Blóð er þykkar en mín Það er mjög á það
Býtu, ertu ekki líka frændi Arnars Péturs?
Nei, við erum bara æskuvinir.
Þeir eru æskuvinir,
já.
Mér fannst þess að þið værið náfrændur. Hann hefur sagt mér að ykti mann, þeir eru þá vinnir í... Hann er ekki að hafna fyrir.
Nei, fóreldrar hans voru með fóreldrar mínum í menntaskóla á Laugarvatni.
Já. Þess að það tenging, þau kynns bara, þau voru litlir, guttar.
Já.
Ok, en hérna, svona talandi fjölskyldur og svona, þú veist, eru foreldraðinir eða sískinni, eru þau eitthvað svona góðir í íþróttum eða er þetta verður bara
Nei
Alveg einn í þessu
Pabbi er nú að mikill í íþrótta fjölskyldu sko Jónsi og Viðar og Halldór bróðir þeir eru mjög miklir fótboltamenn Pabbi Ég hef aldrei tengt hann mikið við sport
Nei.
En hann samt sigur kallinn, hann svona late bloomer í sportinu sko.
Hann ekki hlaupari?
Jú, hann nefnilega hlaupari Já, hann nefnilega geggjaður sko. Hann hérna eiginlega ástæðan fyrir að ég byrja að hlaupa sko.
Okay.
Ég hérna pappi tekur það upp með sér þegar hann verður 50 fyrir þá rúmum 10 ára síðan
Já.
Nú þarf hann að gera eitthvað í sínum málum, sko, hann var og þungur.
Hann var það mikið leitt brúmer,
sem sagt. Já, já, alveg leitt brúmer. Hann fer svona að teka káts tú laugavegurinn, sko.
Já.
Skrámi sér bara að hlaupa náskeið og sigga pé og hleypu laugavegin 2013, sko.
Og bara múin að hæfa í nokkra mánu.
Já, í rauninni, sko.
Ok.
Og ég fer og teka mótónum hann þegar hann klárar. Og ég bara hugsaði með mér bara, wow, þetta verði ég að gera, sko.
Já.
Og ég að byrja að hlaupa í kjölfarið, sko.
Já.
Enda held ég að pappi hlæði alltaf leið í banka núna. Hann nú eina sem bræðurum held ég sem einhverju standi í dag, sko.
Já, kekkja. Ég held ég með líka mamma sér svona ástæð fyrir að ég hef að byrja að hlaupa, sko. Það var svona, hún var að keppa ykkur hlaupum og katti mig til að fara eitthvað að prófa, sko.
Já.
En á litlu átti ég von, sko, að þetta yrði svona mikið áhugamál, sko. En Kona þín, menna, er hún svona ástriðufull fyrir þessu líka? Eða?
Já, hún er geggið, sko.
Já.
Hún er hérna, hún er bara want to watch í sumar, sko.
Mm.
Hún er í standi, sko.
Já,
ég hlaka mikið til að
okay.
fylgjast með henni.
Já,
þannig að hún er byrjuð að æfa fullu líka eftir barspöruð og svona.
Já, hún var bara, það gekk alveg lýjulega vel að koma tilbaka, sko.
Var hún satt byrjuð að hlaupa alveg vel áður?
Já, já, hún var í dundustandi og gekk vel að reyfa sætla meðgönguna.
Okay.
Þessi,
við fórum bara á esjuna, bara einhverju peysi, sko, bara þegar hún komið sjömann á leið, sko.
Já.
Takk.
Þannig að hérna, sækja
og svo bara hjálpa. Einhvern.
Já, ég held það, sko. En þetta gerir maður einhverjum þetta, þannig að tala mjög einstaklismundi. En hún var fljótið baka og er í geggjöfstandi í dag. Og hljó til dæmis 100 km í hérna bakarinnum í september
já.
Og svo erum við nú kannski komið betur inn að eftir en svo erum við að fara saman í Rotterdam í marathon þar í apríl
ok, spennandi yes,
þannig að það er mjög spennandi sko.
Fyrir góður á fullt í undirbúning fyrir það
heldur betur sko
okay. Hei, og erum talað um fjölskyldi, þú hérna erum talað um barspyr og svona, þú átt strák
já,
Kári
já,
hvað er hann gamall?
Hann er 15 mánada núna
15 mánada Nú þarf maður að reikna, fættið þá hvað december?
Nóvember.
Nóvember, já, 2020.
2021,
já.
Okkar er, fórstu dóttir okkar er 20 mánada.
Já.
Fættið júni.
Ég ætla bara að koma í beint efninu, sko, því að sko, núna erum við með eina litla og við erum bæði vinn og svona, eins og þið.
Mm-hmm.
Og þið er að fara í marathon í hérna, í apríl, þegar hlaupa alveg fárulega mikið og æfa mikið, hvernig...
Bæði búið með fæðingarólu og fullur vinnu bæði eða?
Já.
Var hann komin á leikskóla?
Já, hann er reynda komin á leikskóla, sko.
Já.
Í Hafnarfirði eða hvar?
Nei, við búum í Vesturbænum, sko.
Já, ok. Já.
Hann komst þarna inn í, hérna, heitir Ós, fólitarreikin leikskóli, bara rétt hjá Grós, sko, þar.
Og, já, hjá stundugurður?
Já.
Já, ok.
Já, komin inn í umbandadeild þar.
Já, ok. Ég veit að það væri bara auðvöldara að fyrsta blóðu steini
Það þurfti að hafa fyrir þessu sko
Það þurfti að manna pattum leik sko
Það þurfti að hafa fyrir þessu, maður þurfti að það gera þetta fólki og svona sko
Já, er það málið?
Já
Ok
Hvernig er góður sko
Gaman og tengi hinn
En hvernig gengur þetta?
Já
Mér erum svo að vita hvernig þinn á að hlaupa svona mikið með unga barn og bæði vinnu
Sko Það bara með góðu skipulagi og leggja flest allt annað til hliðar sko
Já, það bara það Bara
Sko, við bara
Þetta mikið vinna?
Já, Elín tekur í lutmátana
Kona einn heitir þess Elín
Já, hún heitir líka Elín
Ekki ég
sko,
Hún tekur mótana
Hún tekur í lutmátana
Æður á mótana eða tekur
krakkana Nei, hún fer sér þetta og hún hleypur á mótana sko. Svo kemur hún oft heim og ég kannski hleyp þá í vinnuna
Já.
Og hún fer með Kára á leikskólan
Já.
Og þessi dagar sem að ég til dæmis ég kannski hleypi inn og hleypi heim þú veist, þá klukka maður 20 km svona frekar þægilega sko. Svo bara
það er besta liðin til þess að klukka kilometra það er ferðamótin sko.
Svo eru helgana bara alveg undirlaðar ég laði því miður sko.
En eru þið þá mikið að skiptast á en ekki að hefa mikið saman
við getum að lítið allt saman við fáum þetta stundum pössun og fyrir saman
það er alveg
geggjum það er alveg geðvegt sko. Þess að þegar við fyrir mjög bústa til tengdafóldra minna eða eitthvað svolega sko.
Já,
það er mjög næ sko. Þannig að, og líka því að hún var svo öflug sko. Það var fann að geta hlaupið svo mikið saman sko.
Já,
sem að var kannski ekki raunin og ég líka honum þroskari hlaupari sko. Ég var hérna,
hvernig þá?
ég var bara mjög erfiður oft sko.
Okay.
Sérstaklega við hana einhvern veginn, allir maður að fara saman út að hlaupa og svo var ég eitthvað þreytur á tempónu og hvað fór að keiri upp og...
já, myndast smá svona getur þetta að mynda spenna
sko. Er yngur á milli ykkur, þú veist, svona hraða og
nei, nú er þetta orðin ein stór harmonía bara sko.
Okay.
Nú er bara
mér heilir voru aldrei í þessu og alltaf bara ekki henni
Já, þú mátt alveg segja það Við æðum mjög mikið saman
Já, algjörlega
Og alltaf bara
Mér finnst ávert að vita þetta sko Já, við erum alltaf kannski þú er ekki geta hlaupið
mikið Kynntust á hlaupum, það var bókstæðlega ástæðan fyrir við kynntust
Það er ég ætti sko að því ég svona að því, Já, ég oft pælt í þessu sko hvernig fólk Það gerir þósta margir veist, Bara mjög bara góðir hlauparar Þú veist, með eiga alveg börn og svona Er alveg svona, ná drullumuglum og góðum árangri ég, svona, alveg, Fyrir mér er þetta svona svona overwhelming núna, að fara að æfa á fullu í fullri vinnu og með lítið bad, ég bara svona ég erum með að vakna fyrir á mótnarna til að æfingu, sko, ég gera fyrst ekki eftir í gær í hvað lengi, sko, ég bara en, kannski
er
það bara
ég heldur einnig að þú ert að æfa á fullu, sko þú ert kannski bara ekki að æfa fyrir eitthvað sérstakt
nei,
og æfir en, alveg næstu alla daga vikun og eitthvað
já, en ekki svona kannski hlaupæfingar svona einnig var langt og
ég held að þarna hjálpi, sko, mjög mikið. Við séum báðir sko hlauparar og
já.
Svona með svona ástriðu fyrir þessu að við sínum hvort öðru rosa mikla tillitsemi
skilur
alltaf að já, þú veist, ég þarf bara þess að 90 mínútur
já.
Og þú verður bara að dekka mig á meðan
já.
Þú veist, það er bara
en þú sagði svo eitt aðan að þið leggji allt annað til hliðar maður það bara þú veist í bara hittingunum í strákunum eða
já.
Bara leikhús, bíó bara út að borða eða bara, ég veit ekki, bara slaka
Rómoköld,
þú veist
Date.
Já, sko
eða það bara
Já, sko, nei, við reynum auðvitað að halda eitthvað að sinni en ég meina, maður hitti minna vinunum, það er bara þannig ég meina, maður er ekki, ég veist maður hættur að djamma
já,
þú veist, maður getur ekki að standa í því
nei, sko. Nei.
Við tókum það líka út, við erum að tala um það
Já, já, einmitt, sko, já. Og bara gutt rittans, sko, allt það, sko
einmitt
en einu, þetta hitti maður kannski minna strákunum með maður myndi vilja en hérna við náum aftur saman þegar að krakkanir eru komnir á legg
já,
svona,
eftir nokkur ár
það var ein önnur tenging sko því að loka tengingin sko það er hérna það er mínus tveir
já, ég til að tala um mínus tvo sko
það er
en byrju, þú vinnur út í raskati og ert að æfa þarna líka
Þetta er svona í leiðin í vinnuna, sko
Já, hleypur það í mínus tvo það er á æfingu og hleypur svo í vinnuna
Já, svo er þetta reynd mista
Já, hann tekur morgun aðeins, sko ég er aldrei að mótna sko.
Hann hleypur, þú veist, 10 kilometra og tekur þess aðeins
Já,
veist,
já ok, sæll
Stundum, já, ég hjóla
Já, það er hjóla,
já. En ok, þú, sérst, mínus tveir að veit kannski ekki margir einhverju hvað ég er að tala um því að segja mínus tveir
Já, mínus þú talaðar um þetta í senast að þetta líka held ég
Já, ok, þetta er sérst enna þetta er bara gym í sérst, höfðatorgi í Borgatúni mínus tveir er vísun í þetta er mínus tveimur, sérst, hæð mínus tveir en er þetta mínus einu með
eitthvað
Já, það er enda sko og ég vinn í Borgatúni og mér var bent á þetta á kollega bara í Borgatúni eru vissir að þessu, Þetta er briljant Þetta er bara svona einhver tímar Þetta er bara svona bara það þjálfarað sem þetta er Birkivagn alveg geggjað þjálfarið sko, og þetta er bara svona tapata fílingur Þetta er bara svona stöðvar svona, í nokkra sekundur kvíld og bara alveg púlsin upp og þetta er alveg bara drauma æfing sko. Og þú ert í þessu
Já, ég byrjaði hann að 2019
Já.
Þá var hann eitthvað í World Class
Já, akkurat, hann byrjaði það alltaf með þetta maður heyrt sko, þaðan fór hann með þetta nýri
Einmitt sko, ég held hann langa sko, ég er búin að stunda þetta kappi sko,
okay.
kann alveg ég mér liði bara illa ef ég fyrir ekki reglulega sko.
Hversu oft ferðu?
Ég sko, ég var að fara þrisvar í viku
Já, okay, svona.
Ég er svona reyni, ég ætla nú að reyna aldrei inn í tvisvar nú
Hvað er, klukkan hvað er morgun að
7.20 erum við að MGT tíma allavega
Kona mér fyrir mikið, hún fer 6.20 sko.
Sko Já, ég geti tekið þetta legin í mína vinnu sko.
Nákvæmlega sko. Ég vil fá fleiri laupara að neins sko. Þetta er geggja fyrir laupara sko.
Ég farið að einu svona engu, mér fannst hún bara vera krefjandi sko. Ég skal alveg viðkjanna það
En góð að þetta, þú getur stjórna þessu sjálf
Já, ég vil að þessi krefjandi Ég var ánægð með það að þetta var krefjandi
Það er líka næs keppniselementið sko.
Já.
Þú veist, ef þú vilt, sko, svo reynda líka holt að slökka því reglulega, sko,
já.
Líka.
Mm.
En þetta eru geggjaðar æfingar, sko.
Tekur þetta bara sem reynir bara svo styrtar æfingar þannig séð, sko.
Ég hugsa það bara þannig.
Eða ekki.
Og svona ef það er, en mér til mér svo að mikið álæg í hlaupunum, það er ég bara með púlsmæli.
Já.
Og passa mig bara að hægja á mér, sko, þannig að ég sé ekki að, þú veist, að maður sé ekki að taka einhverja 2-3 gæðingar í viku og svo eitthvað að æfa þetta með púlsin í 180, skili.
Já,
bara tekið svona eitt skref tilbaka.
Já.
En svo ef maður er í stuði, þá bara fer maður rólinn, sko.
Já. En var þetta keppin daginn með, með hún?
Það var innanfélag, sko, Birgir Vagnir, þess að, sko, hann og, svo höfðu nú, hann tengingar, sko, þá er þess að hann og kona mín eru sískinabæð.
Já,
ok. Og ég okay. var, Shanghai er hann eitt svona frændalið.
Já.
Og ég er skáfrændi, sko, en það var, sem sagt, Birgir sjálfur og Evert Víglunds, þeir eru sískinabæð.
Ok.
Pétur Freyr, strókur sem er hérna, frændið þeirra líka, krútara gæ. Og svo var ég þarna, við... Gerðum ágætis mót, stefna á hún og sættu á að vinna en við vorum í öðru sætti.
Já, einmitt, þetta var alveg vel gert.
Sér, sko.
Já, ákveð högg, en við tökum það bara á kassan og komum sterkari, sterkari ári.
Já, en þú tekur þess æfingar sem við raunum bara þá á mótnana og svo tekur þetta bara skokki vinnuna, hleypri vinnuna eitthvað, eða eitthvað, eða hjóla vinnuna.
Já, ég reyna að gera þannig.
Já.
Það er best.
Já.
Það er svo öfundsvert að fyrir bílana að sjá eitthvað skokka framhjá, sko. Ég bara elska það, sko. En hérna, þú, ok, við erum búin að ræða þess hvernig þú ert að æfa með barnið og svona
Já.
Og hvernig þið púslið þessu saman sem er mjög áhugavert en ertu þá eitthvað að taka brettið og ertu líka eitthvað að taka kerruðingar?
Já
Þessi ég, svolítið áhugavert að því
Meður er svona, barnikerru?
Já, hlaupa með hann í kerrunni
Ég, hérna, ég var í fæðingarólaugin núna september til desember
Já
Þá hljóp ég alveg ótrúlega mikið með kerru, sko
Já.
Svo tíðin bara búin að vera þannig núna
Já, það búin að
þetta
erfitt
En ég hljóp sko alveg Við fórum alltaf saman í MGT sko Skokkuðum þanga Við þæðgarnir sko
Já, þæðgarnir
Svo bara lagði hann sig í kerruna maður Ég tók æfinguna Svo skokkuðum við heim sko
Var það bara svovandi þá með hann
Já, almennt sko Stundum vaknaðan Stundum var ég með hann hann eitthvað í uppstíðunum eitthvað Held á honum bara eins og kettirbjöllu sko En hérna Já, ég hljóp mjög mikið mikið kerru Og hérna ég smita alltaf neittar að Þorsteini Rói þar hann er í mínum augum svona konungur kerrulöfsins sko.
Okay.
hann leipur alveg brjálaðislega mikið með kerru og náði nú alveg brjálaðislega góðum árangri í kjálfari
það er erfið
sko. Þetta er, ég held að ámdjóðs að þetta hjálpi sko. Maður þannig að detti ákveðin ritma sko.
Svo var Guðni Páll með svona Guðni kerru sem eitthvað, að dróa
það er nú að maður alveg hendi sjátt að það sko. Ég hef séð hann með þá græði sko.
Mér finnst að hljóma miklu betur.
Já, með einhverjum tegjum aðurum aður, svo leipir áfram.
Já, en þú dregur barni áfram í staðan fyrir að íta undar. Ég held að þessi
hundur að draga hundarslega, sko.
Já, já.
Ég held að þessi mjög góð styrtaræðing.
Ég geti trúa því, sko.
Ég held að það líka að vera með kerru. Það er líka styrkuð því, sko. Þú
ert að íta
og...
Ég held að maður
svona þarf
aðeins að passa púlsin
Mountain buggy
Já, get mælt með henni Það var þetta þrjú hjól sko
Hvað er við, eigum við svona?
Já, við erum með eitthvað svona hlaupa kerri sem við fengum gefin sko Fengum svo mikið gefin sem þetta gerist svo skyndilega hjá okkur sko að við vorum bara eitthvað ákall og fengum alls konar
Það við notað hana?
Já, ég notað hana helling sko
Ok, ég mér ekki sem eftir henni
Grænu kerrunni sem að
vera Já, hún, já.
Á Mountain buggy, já, ég er að skoða þetta sko
Ég noti þetta líka sem sko hérna hlaupast í sæðingu af því að þá hérna fókusa ég svaga vel á stílin
já.
Og hérna en, veistu, mann getur bara hreift aðra hendin einu
já.
En þá íkja alltaf svolítið svona þá hreifingu og þú veist skipti á 500 metrum eða kilometr og tek hina sko
Nú manni, hvað mér finnst vera gallin við þetta að það er að hérna, maður er náttúrulega með aðra höndina fasta og maður náttúrulega ef maður er að draga kerruna þá er maður að hlaupa með báðar höndur bara
Já, ég skil
Þannig að eða báðar, ég hleyp oft bara með báðar hendur
Já, já, mitt, það er alveg búin sko.
Já, en, þannig að það er svona svolítið öðruvísi hreyfing sko.
Já, já, en svona búin var áhugavert element að taka inn í sína þjálfing bara...
Já, mér finnst alltaf svo spennandi hvernig maður sko hvernig maður leysi, mér finnst þetta að vera svona vandamála leysi
Algjörlega.
Hvernig ætla ég að gera þetta og veist eiga barn og að halda áfram veist, því sem ég vil gera veist, og einhvern veginn involvera barni í þetta eins og þú ert að gera, taka með þér á æfingu og svona veist, eða taka hlaupa úti og svona
já,
ég held að þessi, veist, þetta er mjög svona, þetta er mjög stert og gott konsept og líka fyrir svona þetta fólk sem notar þetta sem hálfgerð afsökun að það vegna spötn og hafi þingst um 15 kíló og
ég skilna það alveg ógeðslega vel sko.
Skilna líka en, og þú bara, líka örugglega núna
en hérna
veist, það getur verið bugandi
já.
Ég bara þú veist, einmitt, það er einhver þarna að hlusta sem hafa regnast bara, vegna 15 kíló það er engin að dæma
ég var ekki að meina þannig sko.
Nei,
en fólk notar þetta samt sem afsökun
sem afsaka bara einu hérna
já
það er, já, ég veit
Já, maður má alveg þingist 15 kíló sko, en já. Ég ætla ekki að fara að dæma fólk hérna. En hérna þið voru nú svolítið svona í vandræða með batteignir, er það ekki?
Jú, algjörlega. Þetta var hérna þetta var bara gekk brösulega hjá okkur að eignast að kára litla. Og hérna langt og bara erfitt ferli. Við lentum í fórstumissi og það var mjög mikið sjokk og svo var náttúrulega svo erfitt kannski við það að maður fyrirginn að ferli og allir að segja sko að þetta gerist aftur
já, ég kannust við það
svo, já, þess að þá
þungur
muni kom aftur og mjög algengt að konu sem missi fóstur sko eignist verið fljótt aftur þungar
já.
Þá
er
líka mann einhvern
veginn það, sko.
Og þú veist að þá er þú gerist ekkert og hérna og það erfitt sko og svo
hvað árið þetta?
Þetta er svona 2017 18 2018
já, ok
já, þið voru búin að vera alveg í þessu í nokkur ár áður en að það var success
já
það má segja það hvenær hún verið rólið þá
2020
sko lokast
já, býtum við
Já, það nei, er stundum november 21
já, hún verður ólið 2021 í rauninni
að,
og við kunnumst alveg við þessa baráttu sko, hvað þetta getur þykir rosalega enna úrmanni
já, þetta var alveg
deila því hérna með hlustundum
já, þetta er bara wow, bara þú veist og margir, lýla margir þú veist með þegar maður lendir í þessu sjálfur og ræðir þetta, svo hittir maður kemst maður að það merkilega mikið að hólki í kringum sem maður hefur gengið í gegnum eitthvað svipa sko.
Samt finnst manni engin vera þarna einhvern veginn þegar maður sjálfur er þannig í hildýpunu sko. Og líka þegar fólk segir að þetta munir síðan ganga og maður segir veist, hvað veist hún það en að mann finnst þess að fólk sé að segja veist, veit ekki
Já, bara absolutt sko, þetta meina allir vel þegar maður fær svona skilabó þetta er kannski hérna svipað þegar maður er í hlaupi og einhver gargar á mann það er lítið eftir grjótaði þig sko það er ekki það sem maður þarf að heyra á svo tímafúndi sko. En hérna þetta var bara helviti sparóta sko. Og hérna við vorum bara mjög vonlítil mjög langan tíma sko. Og tók bara mjög mikið úr okkur sko.
Farið gegnum tæknifrjókun eða?
Já, við fórum í það ferli allt saman
Já.
Hérna heima eða úti eða...
Við, hérna heima sko
já, svona, Livi og það veit
Já, við hefum farið út sko en við hérna lengtum þannig heimsvaraldri
Já.
Þannig að við komumst bara í raunin ekkert sko
já.
Og það var svona hver að taka enn eitt skiptið og bara líti menn
Samaferli aftur og aftur og enn eitt
skiptið Enn eitt skiptið þá í tækni
Já, svo sem við vorum búin að reyna marga oft og svo bara við höfum yngja það, við komum sko sem er ekkert út og það er ekkert mikið gert, þannig að við ákvaðum að taka slæðin hana og þá bara gekk þetta sko ótrúlegt sko
maður trúur svo allan ennþá
nei, ég bara einmitt og svo fæðist bara einhver helbjörur og fallegur strákur og maður bara já, maður bara heila trúur sig ekki sko
mér langar svolítið að koma inn á svona hvaða áhrif þetta hafði á þig og ykkur sem hlaupara hvernig fannst ykkur erfitt að vera með ykkur markmið og að halda áfram eða fannst þetta hjálp ykkur eða hjálp ykkur eftir á
ég held að ég hef ekki haldið áfram að hlaup í gegnum þetta ferli allt saman sko að ég bara hefði endanlega mistið sko og hérna og ég held að það að stunda bara einhverja líkamlega hreyfingu kom okkur svolítið í gegnum þetta sko og ég svo sem lagði aldrei einu markmið ég var alltaf með eitthvað í gangi sko og börð svona kannski eftir að ekki hefði maður kannski átt að slaka þess á því sko maður kannski með full mikla kröfur á sjálf og sé, í æfingum og svona og var ekki að gefa sér eitthvað ómikið náslátt En þú veist hvað við maður, svo einhvern veginn bara gekk þetta. En þetta var það sé hann einhvern veginn sko þegar að þetta vandamál leysist sko, þá líka er samt bara svo það svo ótrúlega þunguð fargjá manni létt.
Já.
Og ég hef nú engin vísindi á baku mig í innan innu en ég hef bara þetta svona virkilega hjálpi manna að blómstra síðan bara í öllu sko. Ég hef stilt að taki miklu meira úr manni heldur en að maður kannski gerir sér grein fyrir.
Já.
Þegar að
Ertu meira eftir að það gengur, eftir, þá blómstri maður.
Já,
já.
Já,
mm-hmm.
Já meðan maður að standa í þessu, þá svolítið erfitt að blómstra á öðru sviðum.
Einmitt, sko.
Ég held að það sé búið að vera svolítið mitt vandamál einhvern veginn í gegnum þetta ferli að hérna. Að fyrsta lagi náttúrulega ég konan og ég að gangi gegnum meðferðinnar og allt það sem að tekur að lúrmanni en síðan líka er maður bara svo þungur og andlega og það er hérna, alltaf eitthvað í gangi og og aðrar hugsanir og erfitt að setja fókusin á það sem að maður virkilega elskar sem að maður ætti kannski reyna bara að gera meira af en
Já, svona alltaf að reyna að finna einhvern balans þarna sko
Já.
En svo náttúrulega, þú veist þess að þú segir þetta náttúrulega, þetta var erfitt fyrir mig að fylgjast með en svo maður er samt einhvern veginn þú veist, ég get ekki ímyndum einhvern veginn þú ert með sko, hormónaþáttin inn í einhvern veginn líka sko.
Ósýnilega þátt
Já, ég held að það sé bara sko, ræðilegt sko.
Já, einmitt en þú veist, það eitt sem ég held að maður geti líka að teki út úr þessu og það sem segir að maður blómstri svona eftir á sko, að hérna það er veist, það var alltaf það var verið að segja við okkur alltaf til dæmis með barnaeignarferli að þetta væri langhlaup og mér fannst þetta svo komist af því að eftir á að hyggja veist, þegar maður hugsar þetta tilbaka að heyra þessa setningu sko, þá hérna þá er þetta svo mikið meira langhlaup og hérna, ekkert langhlaup sem ég hef tekið þátt í er þetta
Þetta er einhver versta líking sem ég veit
og hérna, hérna, að það taka þátt í langhlaupi er sko bara piece of cake eftir þetta þessna held ég, þegar maður gengið gegnum eitthvað svona og svo, þú veist er þetta kannski verið búið eins og ég á því er núna þú bara, þú getur bara að fara fókusir á hlaupin og lífið og allt annað þá er bara að æfa fyrir eitthvað svakalegt hérna, hlaup eða UTMB eða laugavegin eða marathon, það er bara piece of cake og ekkert mála að taka allir þessa löngu æfingar þegar maður sko andlega hefur strita svona ógislega mikið þetta er mjög já
Absolutt sko
Það er að finna að tala um þetta sko því að þú tala um eftir þetta að það byrja að blómstra sko við erum ennþá sko Já. Í þessum kurlbil sko
Nókvæmlega. Já, þetta er svona breytið svolítið við tókum að okkur barn
sko. Við erum svona búin að reyna eitthvað spann í svona 2,5 ári eitthvað, eitthvað, eitthvað,
Já, við erum alltaf búin að verða ólétt og
Já,
missa á, missa þurfum að gangi gegnum fórstur þunguna róa út af galla
Já, það er gaman svona að heyra að því sem að sko við oft hlusta okkur podcast hætti hvað var þetta, einn ekkur sex það var þáttur hérna podcast hættir sem talaði eitt ekkur sex pörum lenda í ófrisemi
já, já.
Og við erum alltaf tölum við upp opinskattum mitt að fengum fullt af viðbröðum sko, ég fekk alveg frá mínum vinum sem ég vissi ekki að þeir hefur lent í þessu sko. Svo fendir alltaf bara yfir það við höldum áfram og það gengur ekki
Já, svo heldur fólk að maður sér komin yfir þetta
Já, já og maður svona maður bara lífi heldur áfram samt einhvern, þú veist, við erum með fóstudóttur, við erum með hund og kött en þetta er alltaf einhver svona dökkt ský yfir manni, sko og svo fattar maður auðvitað betur eftir á þú veist, þetta er
alveg leið illa, sko
Já, bara þú sagðir, þungu fargi þú veist, það er ekki þungu fargi okkur léttnýtt, sko
og það er bara eins og allt, þú veist, sem að maður er að reyna svona að gera í kring og lesa og kynna sér hvað getur ég gert öðruvísi, hvað er ég að gera vitlust í lífinu
Já, ég er bara kannski bara hætta því bara öllu, sko
að, veist, Já, sérstaklega held ég að, þú veist, konan sé svolítið mikið í þessu
Já, sko. Já, algjörlega
Alltaf að lesa ykkur fræðibækur um hérna hvernig á mig hér, maður að auka
equality Próa að takin meiri fitu í mataræði
Hvað er ég að gera
þetta?
Og svo, veist
bla, 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 sko
bara. Og það er líka það, þú veist, ekki bara verið sér að baráttu heldur að missa eins og þú og við höfum lent í og það er svona alveg risa áfall sem fólk kemur til manns sérstaklega maður talar um það og þá talar fólk um þetta við mann og einhvern negin, hérna, finnur til með manni og svo líður tíminn og svo líður hálft ár og þá ámaður í rauninni samfélagslega síðan að vera komin yfir þetta en, veist, ég hef talað um það líka í podcastinu hana, að það var liðið meir en ár, þá var ég með bara svakaleg þunglindisengin og fattaði það ekki fyrir en eftir á, sko, betur fyrir að koma niður það núna, en hvað, sko, ég var á djúpum stað
Já.
og það einhvern veginn skammaðist í mín hálfleis fyrir af því að það var liðin svo langur tím ég ætti að vera komin yfir þetta en hérna, það er líka annar punktur í þessu en hlaupin vissulega hafa alltaf gert allt betra og hérna sama þó maður sé ekki í sínu toppformi eða bara að fara út og skokka eða taka smá púlsæðingu það lætur man alltaf líða betur ég held að þessi take home message
já, það er bara þú veist Það er að flaskan sko og hérna
Já, getum að gripa í flaskan
En ég held að flaskan sko hún íljaði kannski bara til skemmri tíma meðan hlaupin eru kannski meir í langtíma laust sko
Já, hjálpa manni virkilega sko En
þegar varst að hlaupa á þessum tíma varst í þjálfun eða varst sjálfur að þjálfa þig? Hvernig
Sko, ef ég hugsa þetta, ég skráði mig í hengil 100 mílur svona þegar við vorum kannski svona í mesta öldu dalnum
2009?
Já, en ef ég fer hann, hvað, 2021?
Já
Já, ég fer 2021, fyrir ekki
Hengis hann útra,
100 kilometra Ég skráði mig rosalega snemma í hann Ég skráði mig bara hjá Einari þegar sko, hérna, þegar þetta opnaði skráningin
okay.
Og var svona alltaf með þá bara eitthvað eirað og ég heyrði í toppa Það þarf ekki inga og svona sagðist til að hjóli þessa áskorun sko og svona alltaf bara í einhvern veginn svona miðju því ferli þá alltaf leysast okkar mál sko þannig að eftirleikurinn að því var nú svona bara frekar ánægilegur og ég veit ekki ég skrifaði nú mikla hlaupasögu á strafa á sinni tíma en hérna við fórum sérst að því sko 20 vikna sónar tveimur dögum áður en hlaupið var
já.
Og fengum að vita kyn og hann skrifaði þetta
júni 2021
já. Og hérna hjúkrunarfræðingurinn sko skrifaði kynið í blað og setti umslag og við kýktum ekki á fyrir kláraði hlaupið og hérna þetta var svo ótrúlega stund sko.
Ná, þú varst að bíða með að klára hlaupið og þá vissur það væri eitthvað svona gulrótt
Vissi að þá myndu við þess að fara saman og opna dumsla og sjá hérna já, hvert kyn bara að væri sko þetta var ótrúlega stund
En leiðir á þessum tíma eins og þú væri komin í gegnum þetta eða leiðir hann þegar þú hélst á barninu?
Ég var stressaði bara allan tíman sko maður alltaf ekki að trúa þessu þegar allar skoðanir bara lítið almennt frekar vel út sko Nei, guð, ég var stressaði allan tíman sko. En samt
gleði,
þetta gekk allt vel og Elínu leið okkislega vel á meðgöngunni og sagt hún átti það svo innilega skilið að eiga góða meðgöngu sko eftir allt sem undan var gengið sko
Já, einmitt, já, það er frábært að heyra þetta er mjög hvetjandi fyrir okkur og aðra held ég
Já, bara þið mistu þarna, á hvað viku var það?
Við fórum í 12 vikna sónar við vissum ekki að við hefði mist þá sko, ég heldum bara að við værum að fara að sjá hérsláttinn á
Já,
á barninu okkur
Þetta er bara nákvæða eins og okkur
Já, við sáum hérslótt en
Já, en sáum, ég meina tíminn sko, tónugur
Sáum sko, þá var sko konan ljósmóður eins og við tölum nú meira mynda
Já, það er maður að byrja þeim
Þá líst hún sko fyrir okkur eitthvað svona Það sjá við hjarta slá og það reyfir sig og la, veist, eins og þetta er sko og maður er alveg bara geðglaður og svo bara þögn, skilur við og þá var eitthvað að heilin var ekki það var ekki að þroskast því svo oft að gera skilur og þetta er svona að rýðja þetta upp er bara svona maður fæði bara hroll maður mann alltaf eftir orðinum og hérna röddinni og herberginu og öllu þessu og svo tráma bara þannig að því að þú þurft að gangi gegnum í rauninni að sama við að fæða hann við 12 vikur
já
Þetta er enn ein tenging
En að því ég sko hérna við lóka að spyrra út í þjálfun að því að þú ert í þjálfun hjá Toppa ennþá
Já
Hefur verið sem bara síðan þá
Já
Bara hjá honum
Já, ég er búin að vera í
tvö ár
Toppa
hefði sko. Hvernig að ég sé hérna Hvernig hefur það gengið? Stækandi hópu?
Já. Alveg,
helstu bara elitur landsins mættir þetta sko? Andri er byrjað að hlaupa þetta, ekki?
Já, við vorum að sjankæja Andri yfir, hann var búið að vinna lengi í því sko.
Já, ekki.
Hún var að byrja sístu yfir sko.
Það er nú alltaf verið erfitt. Hún er alltaf verið fjalla geit sko.
Kristján Svanur líka og Þorsteinn Rói
Já, og Snorri
Snorri, Björs, já, 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 þetta er bara
mikil stemming
á geggjælu bara þetta sko
mikil stemming á æfingum sko og fleiri sko
já,
já, já Grétar og Línur já, ég geti bara að tala allar þannig sko.
En er þetta því að sko Toppi býr ennþá fyrir norðan eða ekki
Jú
Já, er þetta fjartfjörður hvernig, hvernig, já, já
En hann með, það sett æfum alltaf saman á lögðu
og okay.
fær hann einhverja algjöra neglur til að vera mægur
Já, ég sá það
Og erum með Kára Steini núna á síðasta lögðardag
Nei
Svaka lögur maður Hafið þið séð hann eitthvað nýlega?
Nei
Sko, nei, ég hef ekki séð hann svolítið lengi
Hann er náttúrulega svo massaður, sko Hann er ekki trúa, sko
Út af hann crossfit
Jú, hann er bara orðin algjört nöyt, sko Um að hlæja, hann var svo ógeðslega kvast á laugardaginn, sko Og þá var hann hérna eitthvað að hlæjaði Að núna ætti hann loksins eitthvað að breykja okkur, sko Af því að ég bara bókstala að vara að fjúka þarna út af hlaupabrautinni sko
og
mætir hann þarna maður öll sín þú veist ég, hann alveg svona 90 kíló sko bara pure muscle sko að rosaleg sko
já,
wow, ok
já, ég vissi allan að hann væri ekkert eitthvað mjög mikið í hlaupum allan þess
að nei, en hann sem það tekur að sér svona einu sinni mánu emma okay. einhver og svo hérna Gunnipalli
Gunnipalli, wow, slækjurnar
og hérna, svo Örvar, Stingrismann Örvar líka og svo kemur Toppi og svo koma Toppi og Eva í bæinn líka reglulega
og er þessi hópur þú veist, minna, er þetta því nefndir þessi nöfn allt bara að gegja hlaupara sko sem hlaupa langt og hratt en er þetta líka bara svona komum sig að vendur þeir hlaupara sem eru bara
já,
þú veist, ekki endala keppa bara vanta bara hópin og...
þetta er bara svona getur skipt sko
já, ok en
bara algjörar
og eru þið bara í fjöllum
eða... nei, við erum búin að vera hlaupin á braut Og,
já, ok,
og hérna,
þetta er svona, ok
Já, og hérna En æfum svona mikið úti, sko, ég Ánað með það
Það ekki?
Jó, síðast í lögðardag var, sko
Byrju, var það ekki þegar var það viður Ég voru þá esjum
Nei, það voru í erbrautinu bara, sko
Já, ég sá einhver mynd okkur fjalli, sko Það var einhver tvær esjur Það var einhver
rók raskat Þá fórum við bara í, hérna, innirækt
Ég held að sé, þrjár esjur á lögðardaginn, sko
Okay,
það er ekki að vora núna
Jó,
En þú veist, áður þú fórst að æfa þarna markvist eða þannig, þú fórst að æfa fyrir hans, undir hans leysu þú byrjar að hlaupa þarna 2013, segiru, cirka
Já, ég hljók fyrst að hlaupa við með 2015
Já,
æfa svolítið fyrir það já.
Þannig að þú byrjar að hlaupa fyrir það
já.
Og þá hvatinn var þá pappiðin
Já,
og,
Kári frændi
en þú veist, hvernig byrjarðu að hlaupa fórstu bara sannlega út að skokka nokkuð sem ég viku eða
já, ég,
fórstu strax í hlaupa
nei, ég hérna byrjaði nú bara því að stelast svona fríræta hjá Sigga P þess að ég tók bara programmas pappa og fylgdi ég bara og hérna nei, svo fór ég bara að gera eitthvað sjálfur sko ég svona alltaf þóst vera að æfa eitthvað markvist svona fengið tipp frá Arnari og eitthvað sko
já.
En ég skráði mig fyrst í þjálfun hjá Toppa
okay.
Bara 2000 já, loka ást 2020 held ég sko
þá eftir það hefur maður hefur náð miklu framfyrir
já, þetta hefur gengið vel síðan sko en ég er svo sem ágætis grunn þegar ég byrja sko. Ég náði nú alveg fór ég er búin að laupa að lauga mig sko sjösinum sko
já
hérna
þannig að öll ár síðan 2015 eða?
Já, mínus eitt sko ég tók mér eina, byggum í Barcelona hérna, eitt ár sko
já. Hvað varst að gera þar? Eftir?
Kona mér var í námi,
já.
Ég held hana bara hann gekk ég að sko
í löfraði,
frávæs já, fór já, ég okay. hérna
þetta er
alltaf þeim í alþjóða viðskiptum einhverjum
já, ég vissi ekki
hlupu við ekki, menna Barcelona hlupu við á sama ári
var, nei, þú varst ári eftir
já
Það var svipaði tími. Og nýtjaði það ekki.
Manna ekki, jú, COVID var að byrja þegar ég fór. Já.
Ok, 20.
Já, það var eiginlega bara byrjað.
Já.
Það var bara svona ekki búið að fatta hvað þetta var í slæðum.
Með mitt, sko.
Já.
En já, ég sem sagt, og ég hljóp, nálega, veist, ég hljóp laugavegin á undi 5 og þú veist, marathon undi 3 og eitthvað annars að vera einhverju svona...
Einhverju markvissri...
Nema bara eitthvað sem ég var að gera eftir eitthvað að googla á netinu, sko.
Já.
Og hvað áttu í marathon?
Ég á 2.58.
Það,
í New York
og nú ertu að fara í Rotterdam núna
já.
Og hvað, hérna, viltu hérna, segja okkur hvað markmiðu hefur eða?
Já, ég
verður ekki að deila því svo þú náir í
þannig þá fyrst að finnst að hafa gaman sko
right.
gaman eftir á ekki einu sinni eftir á
ég, hérna, ég er svona horfi í 2.35
Já,
já ég okay. held ég inni fyrir
Það er 1.14 í hálfu
Hörku tíma
Já, ég hljópa 1.14 núna í haustmarathoninu
Er það ekki cirka 2.30 og eitthvað í 2.40?
Jó, en maður svona slærit inn í einhverja reikni vera, sko, það fær maður eitthvað svoleiðis út
Svo 2 plus tímyndur eitthvað Já Það er það eitthvað, sko
Svo er það með marathoni, sko að þú gætir bara enda að hlaupa á 2.45
Já, eða, ég alveg
Maður veit aldrei
ég veit,
hvað dagsform maður endur í,
sko Ég er hlaupið 2 marathón síðan að ég hljópa þetta sub 3 marathón og það bara gengið mjög lá, sko
Já,
það er eitthvað negin
1.14 í hálfu, það bara
í haustmarathón
Já, ég er náttúrulega
Það 3.30
Eftir með hraðan í þeir eða
Já, nei, ég held
Svo leipur 160 kundar hlaup og svo 1.14 í hálfu
Já, hvað eru styrkleikanir?
Ég
er allstar
Ég er búin að taka, sko Þá ekki segi sjálf frá, sko, bara svona síðasta hálfu ári búið að það alveg líra gott, sko Það bara einhvern
veginn Hálfu árið
Já, það bara einhvern veginn allt búið að ganga
Það Kári
Það King Kári, sko Já. Ég held átti að það hálfið, sko
Já.
En svo held ég alltaf líka reynda bara að mjög markvissar ræfingar yfir lengri tíma að þetta skilar alltaf, sko
Já, þú hefur bara verið aðurinnir síðan 2000 og eitthvað
hvað, 2000
og Já, bara í áratug Aldrei tekið eitthvað langa pásur Nei, það þessi stöðuleiki sem við henni Narnar Bjöturs tala mikið sko.
Já, það skilar En ég held bara að síðan einmitt maður svona fíntjúnaði þetta aðeins með toppa og bara, þú veist, búin að leggja okkur mikið inn í bankan, sko og svo einmitt bara held ég andlið þátturinn Svo held ég líka bara að maður svona ekki eitthvað sjálfstraust, ég veit ekki alveg hvaðan það kom, sko.
Kári.
Já. En maður bara einhvern
veginn
allt í einu hérna slýsast til að vinna eitthvað hlaup og hérna...
Já, það komst að palla.
Já, þegar maður bara trúa einhvern veginn að maður geta allt, sko.
Mm, þú vannst áttúrulega þetta 100 mil að hlaup eða ekki?
Jú.
Það var bara einhverju ömulu, var ekki það?
Jú,
það var rok og rigning, mótundur allan tíman.
Já. Það var helviti kreinandi, sko.
Ég marði þessu, ég bara 160 km, í einhver skýta veit, ég bara klára það leip, sko. Það vel gert, sko.
Já.
Það klára hann veit allir.
Nei, við vorum frekar fá sem kláruðum, sko.
Já.
Ég held að hafi, sko, ég held að allir sem kláruðu komast á fall, sko.
Já, svo veit.
Það var þannig, sko.
Já, pældi því, það
Já, ég
man eftir því. En ég með langs bara að vita, veist, á kilometer, veist, 90,
Já.
95, veist, 65 eftir, það bara, þeir kalti eða þreyttur, veist, Hvað fyrir gegn kollin á þér? Hvað okkur heldur áfram? Sko, hugsaður oft á ég hætta? Eða...
Ja, ég skal bara, ég man mjög vel eftir þessu. Ég ætla að var svo heppin í hljóp náttúrulega fyrstu tóringina alveg með sigurinærni. Við hljópum þetta bara...
Hversu margir hringir voru þetta áttur?
Þetta voru þrír hringir.
Þrír hringir.
Sko. Þetta voru fyrstu, við hljópum hann 100 km saman.
Já.
Það var náttúrulega ekki, þá voru við bara eitthvað að spjalla og svona.
Okay.
En ég man samt að mest bugandi kaflin var eftir svona 20 km bara í fyrsta hring.
Það var svo mikið eftir.
Já. Og ég hugsa að er ég í alvörinni að fara að plæja mér hérna í gegnum sko 140 km í viðbót í þessu ógeði sko.
Bara vont veður og...
Já, það var svo mikil þoka, hún var svo líðandi sko. En svo gerðist það að veðrið vestna alltaf aðeins, en þokunni létta aðeins á sama tíma. Og okay. það var eiginlega þokan sem tók meira úr manni heldur en sko endilega vindurinn sko.
Sást ekki brautina eða...
Nei, við vorum báðir bara hérna á úrónum sko. Bara hér, sko.
Sí, það myndi ég fyrir að stimplum út, sko. Allt eitthvað úr.
Já, og við sigurum vorum alveg svo guð og gokki, sko. En þeim rulluðum ekkit eftir GPS úrunum, sko. En það vilt
að
reddaðast, sko.
Já, minnst það líka erfitt. Ég kann eiginlega að fylgja GPS á úrunum,
sko. Nei, einmitt, sko. En þú veist, það allavega svona veit maður nokkuð þegar hvort að maður sé.
Var rétt átt,
já, kannski. Já. Ég er þetta búin að æfa mig mikið síðan, sko.
Já,
þetta er þjálfum
Það er satt búið að gera mikið grína mér sko. Ég hérna, tek stundum að með stjórnina Það er búin að downloada einhverju trakki og ég er alveg hræðið að ralta enn það sko. En það, nei, snúa við ops, op, ops,
já. Ég myndi ekki treysta sjálfum mér fyrir þessu
mér, Hvernig, hvað var þetta sama hlaupin alltaf á umslagi það ekki, sem er að býða Var það kannski líka, bara shit, ég verið að klárta fokkir
Mér leiði vel alltaf tíminu svo lögur sko. Þetta var bara
Varstu ykkur í sannkeppni fyrsta sæti?
Já. Sko, já Með sigurum fór í bakinu sko, þurfti að hætta
Hætti, alveg
Og ég fer út í sagt, þriðja ringin
já.
Held ég var búin að vinna það Mæti hana jobba hérna Jósef hérna af borganesi algjörmestari sko grjótari sko
það ekki hann
já, og hérna ég mæti honum, hann var í öðru sæti sko hlaupa og ég mæti honum og hann var sko í minningunni, var hann að hlaupa bara eins og hann væri sko bara í 10 km keppnislaupi sko
já,
og ég okay. bara, fuck, hann í geggjuðu standi
Þetta vil það ekki sjá á lokarinn, bara nei, þessi lítur vel út.
Samt að vörgulegði líka gegja, sko, það held mér að tánu, ég var bara að bíða eftir honum allan tíman, sko.
Okay. En hann kom svolítið, hann laður ekki.
Ég held hann að hann nefnilega, sko, hann sá mig og ég held að, hérna, ég veit nú rætt þetta, sko, en hann rauk sér beint út í þriðaringin og meðan að ég hafði gefið mig góðan tíma, sko, borðað vel, sko, ég held að hafi síðan, svona, eftir og ekki að hefði hann kannski átt að stoppa aðeins lengur og borða betur og svona.
Já. Þetta kúnst.
Nei, þetta bara kúnst, sko.
Já.
En svo, ok, núna erum við að tala saman hlaup sem var 160 km sem bara mjög mjö, mjö langt svo varst að keipi 3000 metrur um dag
já,
3 km
sáðu það,
já, það
var
rúkislega
við fylgjumst með, sko
og það eru rauninni
allt að bak við tjöldin
allt, að pallurinn fyrst annað þriðja, og eru þið vinirnir úr
já, fjallalega,
úr toppa
já,
nú erst að hafa þið
hvað tíma hljósta?
Geðvilt, nýju
Já, ok
Ég var á 8.59
Hún hefði þátt að segja
8.59 Já Segðu alltaf að 8 eitthvað 8
Ég var lókislega með það, ég hafði líka bara
Fannst þér þetta gaman?
Já, mest að geðvegt
Já, ég hef nokkur svona prófað þrjúðust með þetta svolítið
leðilegt Þetta aldrei alltaf að verðst sko
Ég var aldrei ætlið, æfður þér eitthvað fyrir þrjúðust?
Nei, ég var að hlaupi annarskipti inn á braut sko Og já, ekki, sko, ég var alltaf að kalla þetta brotta, sko.
Já, já, nagla.
Já, brotta.
Já, gattana, já, já.
Þannig að ég var bara í einhverjum guturskóm og eitthvað, sko, en gæstlega gaman, sko.
Já.
En var bara gaman að geta með strákanu líka, við peysuðum okkur saman, sko.
Já, já, já,
já, ég veit. Og svo bara reyndar pakkaði Þorstinn með saman hann í loka ringnum, sko. En já. Það er bara svo það,
Allt
sko.
Ekki í öðru, eða?
Jú.
Og Kristján í...
Þriða.
Já, já.
Já. Gekkja að ná því líka sko.
Já, svo bara við vorum líka bara með svo gott fólk að ná kantinum eitthvað að segja eitthvað til
já.
Ná fá tips frá Skárasteinu og Toppa og Gunnarpala og einhvern veginn, öllum bara
og stutt hana, stutt kvöl hana,
já, við, djöfn, er það mikil kvöl maður. Ég ándur, ég lá bara
þetta er ógistlegt
þetta er nefnilega, maður kvælst
já, já, þetta er svona the pace
kefti einu svona í 15. einmitt í Kaplakrika og með stórum, nei, ég var held í MI innan hús eitthvað sko, og ég fekk svona allir hausverkur, aldrei finn aður mér leiðis að það var að springa á mér hausinn og ég svo já. Sá ekki, ég sköldlættu sko, æðarna mínar ég hef ekki bara vissi ekki að voru mikla æðar á hausnum og hræðilega, ég var veikur eftir svona laup, sko
ég steinlá eftir þetta, sko, já. Ég var bara algjör
líka með sagði bara herrið, þetta gengur ekki, sko þú old for this, sko
held að liggi betur fyrir mér svona langklaup, svona
já, þetta er allt mikið
hálmar að þjóna upp, úr, sko
en ég var bara, þú veist, ég hef aldrei geta að trúa að ég geti laupið 3000 metra á
nei, það er
rosalega
átta
eitthvað
ég hef bara Já, eftir ég hef aldrei haft til með sjálfstrust ég að gera þetta fyrir bara hálfári sko.
Það myndir nú halda og væri þá að æfa einhverja spretti
Ég erum alltaf einhverjum brekkusbrettum sko.
Já, brekkusbrettum, en ekki svona raða spretti
Nei, kannski ekki
Það er ekki æfa neitt raða
Nei, maður er bara þrjósku sko.
Já, og svo kannski ég bara menn með raða í sér sko.
Já, Við samt æfum mjög mikið sko. Ég er búin að vera svolítið á brettinu på líkast þig sko.
Já, þú taka spretti þar vandilega, svona lengri spretti
og...
Já,
og svo náttúrulega bara þú veist, maður fann að finna sákvill í 10 kilometrónu líka
Hvað er besta tímið þar?
Það var bara í gamla slöpunni núna
Já, hörðu, akkurat
Það var 33-39 held ég
Já, ok
Sem var bara fínt sko
Var það stór bæting eða?
Nei, hún var það ekki sko Ég hafði sett, hérna bara tveimur vikum undan í power slöpunni Sett ég PB þar á undan sko Sem var held ég 33-50 eða eitthvað En
það var gekkjaði tími í powerit
Gamla slöpu, ég sko, ég myndi, ég hef hægt við út af veðri Var ekki eitthvað
Það var sem gott veður
Það var allt í lagi veður, sko
Það var viðurinn
var
sko. Jú, það var, spáum var hræðileg, sko En svo var þetta bara fínt Það var sterkur mótundur, sko, út eftir Ég hljóf, sko, setni 5 á hérna, undir 16 mínútum, sko
Já, það var bara meðvindur
Bara meðvindur og aðeins niður í móti og bara í stuði, sko
Þú vannst slöpið, ekki?
Jú, ég vann
Það er ekki með það Gaman enda ára þessu
Já, Þorstinn í öðru, gott að taka fram
Þú ertu gaman að fylgjast með þér núna á komandi ári eða komandi sumri
Já, já
Það verður spennandi
Já, það verður gaman
En núna erum bara að tala um 3000 hálfmarathon 160 km og svona Hvað er alltaf að, þú tar marathon í apríl og ertu í öllu grunlega Hvað er viltu vera?
Bara öllu sko
Já, bara öllu
Það er ekki bara fókus Götu, braut og fjöllum og sko. Hérna
Ég er svona, heldur, svona Ástriðan líki kannski í fjöllunum sko
Já
Svona Hef mest verið þar sko
Einmitt
En svo bara Ef maður að finna sér svo vel á götunni Og brautin einhvern veginn Það langar maður að vera það líka sko Þannig að hérna Það er það ekki, sko. Það er þetta eitthvað náttúrubatn í mér, sko. Ég vil vera þarna úti, sko.
Tengjum við það.
Já, svona þjástaðins, sko, í náttúrunni, sko.
En svo sá ég líka, sko, ég fór aðeins yfir, fyrir miður er afrekaskráin alveg hræðileg, sko, ég er ekki þetta að sjá það lengur. En ég kíkti aðeins á svona, þín, svona helstu afrek og hérna, það var hann að hlaup hana í UTMB hlauparöðinni, TTS.
Já,
sem hún fórst í núna bara í águst
Jú, einmitt
já. Og hérna, ég las hlaupasöguna þeirna sko, og ég hugsa bara, ég ætla ekki í þetta laup við þetta ljóma bara eins og eitthvað helvíti sko. Og hérna ótrúlega góð lýsing á þessu hugar ástandi, þetta var satt 145 kilometra laup en já. Alveg 9000 og eitthvað metra hækkun og þú sagði að þetta væri það verið miklu, miklu erfiðara heldur en hérna, hengillin
Já.
Og það eitthvað að segja okkur frá þessu
Já,
eða?
Já, bara algjörlega sko. Sko, þetta náttúrulega maður náttúrulega ekki gáðari það samt, sko, að hérna Hlynur, vinur minn að fara í þetta aftur, hann þurfti að hætta í síðasta laupi
Já,
og hann búin að skráa sig aftur, sko Ég búin að opna skráninga síðina nokkur sinnum og svona stara á þetta og á ég að fara aftur
Þetta sko. Sama
En hérna, nei, þetta var bara, þetta var annars skrýmsli, sko, þetta hlaup, sko,
já.
Og hérna, ég séu nærtni hljópið þetta í fyrra, eða stárna undan.
21.
Já,
já. 22.
Já, það var alveg, þú veist, geggjum tíma, sko, og ég var svona, svona minna al undibúningur fólksteila bara í því að samfæra mig það, ég geti gert þetta fyrst að séu hún gæti þetta, sko.
Já, já, já. Hann getur það ekki
hýta sko, Hann hljópaði það líka svo trillt tíma sko, Hann hljópaði það 25 tímum sko.
Okay.
Allavega ég hérna bara Nei, ég mætti nálega auðmjögur í það hlaup sko, En þetta eru bara brekkur hann úti sem að maður bara getur ekkert eftir fyrir hérna heima Það er bara að byrja og það er endi ekki og svo ertu að pöða og pöða og pöða og pöða og svo einhvernig lítur órið og þú ert ekki komið kílómetir samt þú ertu búin að vera djöflaður út einhvernig
í þú veist sko,
og hérna svo bara er svo heitt og ég hérna klikkaði síðan algjörlega á næringunni á einum tímapunkti kom einhver niður, fekk magakrampa bara í fyrsta skipta á æfuminni
okay.
og þú veist, ég hætti bara eftir, ég var hættur ég var bara svona inni
og svona ákveða hætta
já, ég var bara hættur, ég labbaði bara og það er bara svona eitthvað, ég vissi að ég þyrfti alltaf að skila mér hann er að næstu drykjastu til að hætta sko.
Já,
ég
skil
og hérna áttur að góða konu sem að
já, hún kvætti mig aldrei sáfram ég var með síma, ég var aldrei hringt í neitt náður í hlaupi ég bara held að það var eitthvað sem fólk gerði ekki sko. það var eitthvað hlaup og ringi ég ringdi í konuna mína hana, upp á einhverjum fjallstind sko. Það sem að ég var sko, ég haggaðist ekki á, sko, ég var með staði og ég bara svona, ég þarf að draga mig svona áfram á stöðunum sko, ég hef bara aldrei
upplýð í hvaða, hvað er þetta?
Ég er svona rétt rúmlega hálnaður sko.
Já, 70,
80 já, einmitt eitthvað svo leið sko.
Byrjar að draga þig á
stöðunum og versta var, ég kom einhver niður ég gat ekki borða og hérna var alltaf að þamba vatni svona einhver astni sko, sem er bara þú veist, ekki gera sko, sama hversu freistanda er sko,
okay.
og viltu ekki þamba vatn sko og hérna og ég bara hætti og hringdi hana bara bara gránaði sko bara ég bara ég er að bregðast ykkur öll hérna sko hún búin að drösla sér þarna með kára, mega vesen sko
sjáman
í já, eða sko, nei, sko hún var í, á drykkjastöðinni sem ég var á
já,
í,
já,
hún
já,
drösla sér upp á
já, drösla, já, var
mega vesen að koma sér á einhverjum ógistlegum fjallvegumæður og hérna ég ætla, hún eitthvað já, búin, slapa hana, þú vorst nú alltaf að skýra þér hérna niður, kottinu til okkar og byrjum þar
já.
Ég hvað, ok, svo er ég bara þurft, eins og ég segi, ég er bara hættur, ég var bara í tvo tíma bara Svo gerist bara eitthvað og ég þú veist, gæti ekki hlaupið en ég ætla samt eitthvað að reyna. Ég fæ svo ógeðslega mikið magakrampa og ég enda bara því að ég kastu upp, sko.
Ok.
Og þá hvernig losa ég allt á vatnið í maganum að mér eitthvað. Og það var bara, ég átti svona moment, það var svona bara eins og ský, það væri bara svona svift af hausnum á mér, sko. Og ég bara allir byrjuði, það er ekki það. Ég bara geggjum standi. Ég bara búin að hvíla með í tvo tíma. Mér líf bara drullu vel. Gunna þetta niður og bara Já, og liti ekki tilbaka síðan sko.
Já,
okay. svona, já, þetta var magna moment sko.
Já.
Ég er þakkláttu fyrir þetta moment
já.
Ég er eiginlega þakkláttu fyrir þjáninguna til að hafa átt þetta moment
já, já.
en þú veist, þú minnist á það hún búin að drösla sér þannig upp og, og hún var nú okkur fleiri stöðum með það ekki en þú veist líka bara það að fara með þér út í þetta verkefni mm. þú veist, varstu með marga með þér aðstóði og var ekkert, þú veist, var þetta ekki dýrt og mikið vesen
skipleikta sko, jó, þetta náttúrulega dýrt sko en hérna, það það ókvæslega mikið af fólki sem ferða það mm. það var náttúrulega mikið íslendingum að taka þátt í alls konar hlaupum þú veist, af því að þetta eru þarna þessi fjögur hlaup á sama tíma UTMB-hlaupið, CCC, OCC og svo TTS og það var hérna Þorsteinn og Tobbi voru hlaupa OCC
Já, það heitir OCC
Já, eða CCC, ég man ekki
hvort það var Ég heita OCC 100 km ekki tækjöfri
Já, Sigurjón var að hlaupa það Sigurjón og fleiri góðir voru að hlaupa það þeir voru að hlaupa hann 50 km hlaupið
Já, CCC,
og svo fórum við hlinur í þetta og hérna Hildur það sem geggju, hún alltaf kláraði þetta líka sko alveg mögnu, sko, hún bara rétt á eftir mér, sko
ok
en jú, að fara hana, sko, að fara til sem hún ég alltaf bara möst, sko mm. eftir, bara, ef einhver er að hlusta, sko, bara tíu skall fyrir á mánuði á bara verðina reikning og svo bara ferðu að nútættu nokkur ár, sko, þetta mm. er bara fólk verður að fara hana, sko
fórum hana bara sem ferðamenn, sko, við ekki fara að keppa hana
Nei, bara að fara þess að ferða, menn held ég alveg geggja líka sko,
Gæslega næ, sko
Við hlaupum fjöllunum út um
að
það, sko
Já, og bara hlaupa og hérna, veist, bara æfa en ekki til þess að
Nei, nei, það er náttúrulega smá vesinn að koma hann inn eða þú veist, þú þarft ekki að vera eitthvað stórkostlegur hlaupar og bara þú þurfum þrjóskur hlaupari og fari löng hlaup og sækja stíin, sko
Það er þannig sækjur
já
Og svo er þetta lottir í samt og ná það líka
já, já, svo er þetta orðin svona samtöku núna þetta er hann einhver peningavél sko. Þeir eru ígorðið fullt af hlaupum og þú verður svolítið núna þetta er svolítið fyrsta ári núna það sem þú verður að hafa klárað eitthvað hlaup í þeirra ígum það sem þetta by UTMB
já.
Það er eins og andri að vera hlaup í hérna í Sviss í já. Hérna september
já.
Það er by UTMB þetta er orðið slatta hlaupum sko en nú sem þetta þarf maður að skrá
Til að komast inn í þá já, í alvöru UTMB
til að komast í lottóið sko þarna já.
En núna er þetta ekkert hættu laust heldur ég meina þú varst að laupa þessa braut og það hvað lést hann að maður ári undan þér hann bara fjall hvað fram á klöpp
já, svakalegt sko
og þú, hérna, hvernig varst þér að laupa fram á
ég kom að þeir breyttu sko startinu eftir þetta þannig að við byrjum með meðja nótt sko þannig að svona meiri hlutin hlaupunum var að koma hann í dagspyrtu sko
mm-hmm.
í fyrra var náttúrulega grenjandi rigning og hérna dimmt sko mm. veist, ég sé alveg hvernig þetta getur gerst
mm-hmm.
ég var ekkit stressaðar hana eða veist, þetta er ekkit ókvíkjandi í sól og
nei. Að gera þetta í myrkri
já,
það...
já.
En fannst þér þetta vera skeri að hlaupa einhver leiti eða varstu hrættur einhverjum stöðum að detta eða
nei.
Þetta er ekki þannig, þetta er vel hlaupalegt
nei, þetta er ekki hlaupalegt sko. þetta er á það öfugt við sko hin hlaupin eru sko
Hlaupanleg.
Eftir því sem ég skilst sko og hef ég heyrt frá fólki sem eru hlaupi bæði sko þau eru hlaupanlegri sko
Já.
Það er alveg ömulegi stígaran á köflum sko en þess að labba maður bara, maður hef bara hægar yfir
mm-hmm. Er TTS lengsta UTMB hlaupið?
Nei, UTMB er lengsta hlaupið sko
Það er lengsta hlaupið
Já, þá byrjar í Sjámoni og endar í Sjámoni
Já
Það eru hvað, 160 km
Já, en miklu mínu hækkun
Það er, já, ég heldur þetta
okay.
er bara aðeins hlaupanlegra
Já.
Stíganir eru aldrei aðeins betri sko.
En ertu að hlaupa samt í fjöllunum á sama stað?
Já, ég byrja bara í Courmayeur
Já
þarna, Ítalíu megin
Akkurat.
Og enda svo þarna Jú, það er óverlappa einhverju leiti leiðinar
Það er bara önnur leiðir einu.
Já, þetta er önnur leið sko.
Já, okay.
En bara sama sömu slóðum sko.
Þetta er mjög fallegur staður
Já, tjöfell mæli með að fara hana Þetta er geðvægt sko.
Þú varst alltaf að minna, skoða þessi hlaup á sín tíma.
Já, ég ætla að ég hérna 50 km hlaupi.
Já, það var ekki
sési.
Ég held að bara verið svo kom COVID, sko. Við vorum 2019.
Þetta er kannski eitthvað til þess að hugsa í framtíðinni.
Já. Ekkert kannski.
Já, þetta er. En, þú veist, talandi um framtíðina, sko, nú erum við búin að tala um mjög Martina og Ná, en hvernig sér þið fyrir framtíðina í hlaupurum? Hvað, ertu með eitthvað svona ultimate markmið, tímalega séðu eitthvað hlaup sem þú vilt
Já, þú veist, ég er alveg með, mér langar bara bara fyrst þannig að allt árum að gaman mm-hmm. Það er alltaf sem hlaupin eru, sko, þau eru skemmtileg Mörgum finnst kannski ekki brálaðslega gaman að hlaupa en það er ókslega gaman að hluta að hlaupa samfélaginu og stíða, bestu vinnum hans eru bara einhverjir dúttar sem að kynntist á hlaupum og ég bara, ég veist ekkert skemmtilega heldur en sko bara tala hlaup hitt einhverja hlaupa félaga tala hlaup meðan ég að hlaupa
hlusta að hlaupa podcast
hlusta að hlaupa podcast á meðan ég að hlaupa og að tala við einhvern hlaup nei, hérna þannig að þú veist að fyrst og næst að halda áfram að vera virkur í senunni og hafa gaman sko.
En svona fyrir þá sem að byrja að hlaupa veist, að þú setur í það hugarástand sem þú varst í þegar þú byrjar að hlaupa
já.
Fannst þér að þá gaman alltaf, eða veist, varstu smá tíma að komast inn í það að væri gaman
ég svona þú veist, ég bara fyrsti laugavegur minn sko, var bara, það var ömurlega upplifun og svona mörgu leiti og bara krampar og ógeð og
já, ekki nógu góðu formi kannski til
nei, bara klárlega ekki sko, það lengst leipi 25 km eða eitthvað og svo svona bara, þú veist sem að gæta alveg gengið sem strategía ef maður að gera það markvist en hérna það var klárlega ekki þannig á mér en þú veist, svo held ég bara að þetta sé það bara mismunandi típur í sem heimi sko sem ég gera eitthvað svona, eiga ömölu upplifun og gera aldrei aftur en það bara að fara inn á internetu og skrá sig strax í næsta laup sko ég held bara einhverjum ástæðum er ég í þeim hópi sko og ég alltaf að leitast ég eitthvað þú veist maður með einhverjum svona heimspeki sko maður, þú veist, það allt svo þægilegt í dag þú veist, maður aldrei að hafa fyrir neinu og það allt eitthvað, allt svo auðvelt maður vinnur bara einhverjum skrifstofu og hefur það gott svo femma eitthvað þarna út og bara það gengur algjörlega fram að sjálfum sér og mér finnst það bara best í heimi sko ég held bara að ég þurfa þjást til að geta notið sko
það að sama
já, þú veist, ég held að mjög langflestir hlaupar held ég tengi bara þetta sko
það svona einhvern veginn, þetta veluna kerfi einhvern veginn, þetta þú var skrítið
maður verður háður
að horfa á bíómynd eftir veist, þjáninguna
eða bara mat
góðan mat
sunnudagur eftir góða keppni og maður bara ennþá eitthvað á skýjónum eftir gott laup þú veist, þetta er bara toppurinn sko
það mjög gott
þú maður sé að skakklappast eitthvað sko er þetta bara niður stiga sko
en hvað segir þau, er eitthvað meira sem þú vilt ræða vel eða það
búi ég búin að fara hans ég vel yfir sko
eitthvað laup sem við erum að gleyma eitthvað svona mikilvægt í þínum ferli
nei ég held að mikilvægstu laupin eru þau sem eru eftir sko
já, held ég líka, á tilfinningunni við þurfum kannski að fá því í round 2 eftir tíman
já, vonandi maður að maður hafi frá einhver að segja sko
en hvað er bara eitt af því í svo forvitunum mynda sko þú ert að færa í Rotterdam í apríl
já, ekki. Ég og Kristjánssonur og
þú
og ég og Kristjánssonur
já, Kristjánssonur
sem að löpa þetta saman
já,
og Elín líka já.
Hvernig ertu sem þetta bara að æfa fyrir það í fjallaljópa þjálfur
já
þú ert ekki í einhver marathon
jú, ég í marathonprogrammi
það er til það, marathonprogram
ég toppi
bara stilli því bara því
já, það er bara
já, okay. Toppa á alveg tíma á götu sko
já, á braut líka
já, á braut sko þannig jú, maður ræði bara hann en ég held sko ég talaði fyrst við hann sko var já. Svona, já, ég ætla að fara eitthvað svona 20 vikna intensivt marathonprogram
okay.
Og hann bara slappa að búi sko höfum að skaman hérna líka sko og þú veist, bara við höldum okkar strikinn í þjálfuninni þú veist, með góðan grunn svo bara svona skerpum hans ástæðanar dregur sko. Þannig að þú veist, ég með svona bara hlaupaprógram frá honum og þú veist, þá sér maður að nú er búið að poti inn svona þessum svona klassísku marathon gæðaæfingum sko, það er fara svolítið að þetta er núna sko.
Langir túrar
sko.
Mikið styrtar þjálfur líka sem er inn í þessu þannig
að já, ég tek alltaf engin tíð sko, toppilegur ásla á maður tæki styrtar einhver tvisar í viku allavega, sko.
Hvað ertu að hlaupa oft í viku? Magn og tíðni
já, ég reyna að hlaupa 70-80 km á viku
tíðni
ég hleyp 6 mjög sko. Stundum mjög stutt bara eitthvað ígemið og tilbaka, það er ekki nema 6 km sko.
Já, með mitt
okay. Svo tekum að langar helgar
þetta telur allt
já, þetta telur allt sko.
Já,
gerir það sko
en ef þú farið bónus eða?
Já
ok, hérna, við erum með nokkra svona örspurningar í lokin bónus, sem við tökum svona hjá flestum, þá séu svona mismunandi en uppáhaldslaup eða snúður
sko, ég var að hugsa þetta, ég hérna nokkuð svo henda sjátt á geggja hlaup sem ég fór í fyrir 2 ára, þá var að haldið í fyrst skiti hétti trekillis hlaupið það var hlaupið sem sagt norður fyrði á ströndum
já, við vorum hana
já, þetta er geggjaður staður og það er hlaupið þaðan og niður í Steingrímsfjörð sem að Hólmavík stendur
já,
það voru 46 km ég fór hana bara í svo gegg gjöðu veðri og hérna, Stefán Gísla er að skipulegita og hann var hana og hann er svo mikil alfræð orða bók allan fjandan, gaman að taka rútuna með honum og einhvernum fleiri meisturum sem að tók við þetta sko, það var ég held að já, þetta var haldið í fyrra líka og verður haldið aftur í ár sko. Ég mjög spennt að vera að fara aftur sko.
Þetta laugardaginn 12. ágúst 2023, fjóra leiðir Ultra 48 km Midi eða 26 km svo Mini 16,5 og Junior 3,7 lengsta laupið sem frá Trekillisvík um 15-11 metra hækkun
já
ok, þetta er bara það sem vorum
það er sturlu leið og ég var svo hef, það var geðveikt veður sko, sem ekki sjálf gefa ná ströndum alltaf, en þetta var trublu upplegin sko. Mæli
Indri
já, við hefum verið með Andri
sko. Við fórum hann í pústa með Andri og fóreldrum hennar
já, ok
þannig geggjað húsum og þau eiga hann sko. En já, gaman að heyra þessu ég bara vissi ekki af þessu laupi sko. Þannig að þetta er mjög góð punktur Viljöld, taka næsta
já þú sagði vitali ára 2018 að eitt atri sem ætti bæta í hlaupasamfélaginu það nefndur að vanta meira svona álskeikur svona hérna hvað heitir þetta, hérna fleiri hlaup mætti verið með álteppi eftir hlaup eða búið bæta úr því þetta er hálfur áratugum síðan fleiri kvót hefst fleiri hlaup mættu verið með álteppi vendalínuna, manni líður aldrei jafn mikið eins og sigurvegara eins og þegar maður fara eitt slíkt utan vaktlirnar eftir krefjandi hlaup kvót endar, tilhvernig endar þetta er ég, þetta er ekki að töffa hala þetta
ég hérna, já
er skortur á þessu? Og hvað gerir það?
Svarið er, stutt að svarið er sko ég náttúrulega þrokkast mikið
þetta er náttúrulega fimm ár
en hérna, þú náttúrulega þarft að hlaupa með álteppi í lang flestum utanhúslaupum á Íslandi í dag sko.
Já,
þannig að sko, þetta ætti maður bara að vippa því út eftir hlaupið og endaði utan á mælunar á sér sko.
Já, já, þetta er eigið þú vilt bara skikjun á því
maður vilt þá skikjuna, sko, þetta er náttúrulega
já, okay. Ég vildi bara tjekka ef ég er að fara eitthvað langt hlaup
að henda á sér álteppinu sko.
En þetta var gott kvot
en þetta náttúrulega heldur rosalega vel á manni hittar sko.
Það mætti bæta
úr þessi sér þess að gæja með þetta hann var svona, þessi fór langt og hann var í erfið
hlaupi þessi liggur í götunum á álteppinu
ég aldrei færi það greiðandi hlaup að ég hef aldrei fengið þetta í markinu sko.
Vandræðarlegt hlaupamoment
já, eitt maður ég þetta ásæki menn þá sko fyrsti laugavegur minn tíðnendur, ég var að koma kápunni sem er þarna þegar að rosalega lítið eftir að laupinu ég var algjörlega búin að því gjörsamlega á líkam og sár og þar fekk ég drikk kók og það var goslust eins og hérna löggerar á fyrir þú vilt hafa kók í goslust ég var ekki að samþykja það og ég man að ég urðaði yfir hennar starfsmann fyrir að bjóða mér bara goslust kók og ég hef skammast mér svo mikið fyrir þetta og þetta er svo
bara hræðilega. Það áður þú vissir að það ætti að vera goslust
já en sko þetta náttúrulega lýsir náttúrulega bara því hvernig ástandi hausin á mér var sko.
Já þú ert en, bara í öðru heimi
já, sko. Og ég hef síðan passað mig alveg rosalega vel að vera rosalega almennilegur við all það fór alla sjálfbúðalega og ég brosi alltaf og þetta var holl ámenning ég var svo ótrúlega til að þessi sjálfbúðalegi muni eftir þessu og viti hver ég er af einhverjum ótrúlega ástæðum það byrði innilega afsökunar hér með
tóktu bara hárblásaðan bara hvað er þetta?
Ég manum ekki nákvæmlega hvað ég sagði ég var, þetta var alveg þetta var einhver svona þetta var svona spoiltbrett vestló svona pappastrákur og vestló dæmi sko
en varstu þá að byrja þær að vinna fyrir ölgerina líka
nei, reyndar ekki sko.
Ég er ekki að sjá
svo fyndi ég hefði síðan einstakar sinnum sko séð aðra hlaup bara að taka sama sko já, þá passa ég mun að dæma heldur ekki hrart sko ég veit bara í hvaða ástandi menn eru sko.
Þetta er ógist að fyndi
Já, þetta er ræðilegt sko. Ég er ekki
ég meit, að ásóð Ég veit, ég skil að mann líði svo illa þú veist einhvern veginn sko, og líka einhvern sko, þegar fólk kallar á því eins og sagði ráðan, lítið eftir það bara
Görjóta
Ég mani sem ég var að kemja í vestugutunni þá kom bíl keirandi hliðin á mér og sagði sko, það er stutt í næsta ég hvað þá gæði alltaf mér sko alveg, já, fyrstu sko alveg á mér og ég bara, ég vil ekki gera þetta sko. Ekki þá var ég bara geðveikt stressað sko.
Þannig
að það var svona eiginlega en þú veist, maður getur ekki verið pyrraður eitthvað
en hausinn getur sko farið á mjög fallega staði en hann getur líka farið á alveg hræðilega staði
já, hann getur það sko
þarna var hann ekki, þarna var hann ekki að komast
það. Já, voru með fleiri, já, við sko hérna, við erum að tala um þess að hérna endorfínu vímu eftir hlaup, sko, þú veist, svíumtum okkur bleikum skígum eftir góða æfingu, þú veist, fyrir hlaup, keppir, bætir þig, líður vel, hvað verður að borða? Já. Hvað var svona, herri, nú ætli ég að fagna, ég búin að æfa vel, skammarslaupið, þú veist, fast, veist hvað var svona þitt gildi í?
Sko, alltaf, klassíska svari við þessi alltaf að var alltaf listalaus alltaf í
byrjum. Já, reyndar, góða fundur.
Að ég er hérna, ég hætti nú bara kjöt fyrir einhverjum átt árum síðan, sko. Þannig að þetta er ekki svona þessi klassíska steik, sko, hún er ekki kallað á mig. En ég er hérna, neð, bara, ég er gott súrdegsbröð með hummus, sko. Er, það er bara mitt, sko, það er einfalt og gott og... Fyrir vel í mann sko.
Þetta er góða strengi þarna sko. Við erum brauðfíklar hérna og humusfíklar.
Ostasleifa í plöntunni.
Úff.
Einmitt sko, gott bakkelsi bara einmitt sko. Það er málið sko.
Já.
Það er náttúrulega líka góð að hlaupa svona mikið. Maður getur alltaf að borða
það
sem hann er langar í sko. Það er að vera að pæla í því sko.
Þegar matalistin er komin sko.
Þegar hún er komin sko.
Já. Ég man eftir að koma í mark í Frankfurt marathoninu og það voru svona það voru svona að vera að selja svona en alveg við marklinu og svona heitar pulsur og eitthvað svona vöflur og ég var bara að æla og veist bara að finna þessa lykt og maður þetta svo ógeðslegt ég man eftir það er svona heitur matur veist, ég var bara hálf svona offended sko, þá var ég reið sko þá hefði ég getað en ég bara veist, sem betur fer tala ekki nógu á því sko þannig að
what is this?
En já, ég held að við séum bara komið með mjög hérna, góða samantekt og gott viðtal og hérna, ætti bara að segja þetta gott í dag.
Bara takk fyrir einlæg svör og góð svör.
Já.
Það var gaman að heyra þínu sögu.
Takk
og fyrir. Og ég hlakka að við bara mikið til að fylgjast með þér. Þú ert greiðlega að blóstra, ert góð að vera að gera það og marathónið í apríl. Við munum
fylgjast með.
Kláðilega.
Takk hérna fyrir mig, gaman að koma.